Vi ste uz SBS na Srpskom.
Kineski ambasador u Australiji, Xiao Qian, obraćajući se medijima u kineskoj ambasadi u Kamberi, je rekao da je 2022. bila izvanredna godina za odnose između Kine i Australije. Promjena vlasti je pružila priliku za resetovanje, rekao je on, i dodao da obe strane smatraju da je njihov odnos sveobuhvatno strateško partnerstvo. On je ipak izrazio zabrinutost zbog vojne alijanse AUKUS, koju je osnovala Australija zajedno sa Amerikom i Velikom Britanijom, u okviru koje bi Australija trebalo da dobije nuklearno osnažene podmornice. Ambasador kaže da taj aranžman nepotrebno cilja Kinu. Xiao je naveo da snažan potencijal za saradnju između Kine i Australije leži u oblastima vezanim za klimatske promjene i zelenu energiju i izrazio uverenje da će se trgovinski odnosi normalizovati. Zemljotres jačine 7,7 stepeni po Richterovoj skali pogodio je region Tanimbar u Indoneziji, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Zemljotres se osetio i u području Darwina. Glavna ministarka u Severnoj teritoriji Natasha Files na društvenim mrežama je upozorila građane teritorije da ovaj glavni može da bude praćen nizom manjih potresa, te je savjetovala da se ljudi pripreme. Zvaničnici Geološkog instituta Australije saopštili su da je skoro oko 3000 ljudi iz severnog dela Australije osetilo zemljotres.
This earthquake has been felt widely, so we've received community.
Tanja Pejić iz instituta je rekla za Kanal 7 da su se tremori osetili na širokom području i da je institut dobio izveštaj od ljudi iz područja Kanarana, Darwin, Tennant Creek, pa čak i na Lanabai. Nema strahovanja od tsunamija koji bi pogodio australijsko tlo ili ostrava. Potres od 7,7 stepeni Richtera dogodio se na dubini od 97 km, navedeno je u saopštenju Evropskog mediteranskog seizmološkog zaveta. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija juče je jednoglasno odobrio produžetak isporuke humanitarne pomoći za oko 4 miliona ljudi na severozapadu Sirije u blizini Turske na još 6 mjeseci. Ovlaštenje Saveta bezbednosti neophodno je zato što sirijske vlasti bez toga ne pristaju na humanitarnu operaciju kojom se dostavljala pomoć, uključujući hranu, lekove i sklonište u oblastima Sirije pod kontrolom opozicije od 2014. prenosi Reuters. Vojnici su razmontirali kamp koji su napravile pristalice bivšeg predsjednika Jaira Bolsonara u Braziliji dan nakon izbijanja nereda. Najmanje 1500 demonstranata je privedeno. Vrhovni sud traži smenu guvernera Brazilije. Reuters ocenjuje da je napad pristalica ovog desničarskog političara najgori atak na brazilske državne institucije od uspostavljanja demokratije 80. godina prošlog veka. U međuvremenu, bivši brazilski predsjednik Jair Bolsonaro primljen je u bolnicu na Floridi sa bolom u stomaku, javlja o Globo. Izvor blizak porodici rekao je da je njegovo zdravstveno stanje nije zabrinjavajuće. U bolnici je bio i 3. januara također zbog bola u stomaku. U svom godišnjem obraćanju diplomatama akreditovanim u Vatikanu, poznato i kao papino obraćanje o stanju sveta, Papa Franja je osudio rat u Ukrajini, iransko ponašanje prema demonstrantima i upad Bolsonarovih pristalica u vladine zgrade. To je, kako kaže Papa, dokaz pojačane političke i društvene polarizacije koja pogađa različite regione američkog kontinenta. Papa je također upozorio na rastuću nuklearnu pretnju koja je podsjetila na kubansku raketnu krizu 1962. Meksički predsjednik Andres Manuel López Obrador domaćin je američkom lideru Joe Bidenu na razgovorima u Mexico City uoči regionalnog samita lidera Severne Amerike, na kome učestvuje i kanadski premijer Justin Trudeau. Migracija, klimatske promjene, trgovina i industrija su među glavnim temama na dnevnom redu. Sekretarka za štampu Bele kuće Karin Jean-Pierre izjavila je da posetom Meksiku, prvom od kada je postao predsjednik, Biden želi da promoviše zajedničku viziju budućnosti Severne Amerike. Jean-Pierre je izjavila da će Biden najaviti proširenje saradnje u borbi protiv krijumčara oružjem, drogom i ljudima, kao i odgovoru na ekološke izazove i koracima da se zajednički dogovori na nuklearnu, migracionu i regionalnu krizu. Zamjenik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse NATO Mitcha Joana istakao je intenzivne napore saveznika u okviru NATO-a i Evropske unije uložene u smirivanje nedavnih napetosti, posebno na severu Kosova, saopštio je NATO. Kako je navedeno u saopštenju, Joana je o tome u Briselu razgovarao sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara Gabrielom Escobarom i specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčakom u okviru redovnih konsultacija. Nakon susreta trojice zvaničnika istaknuto je da su snage KFOR-a na oprezu i da raspolažu sposobnostima i osobljem za primjenu mandata poverenog rezolucijom Ujedinjenih nacija, čija je svrha dobrobit svih zajednica koje žive na Kosovu. Ukazano je da su Escobar i Lajčak tokom boravka u Briselu ambasadore NATO-a obavestili o uzajamnom jačanju diplomatskih napora i angažmana sa svim stranama u regionu. Podrška Zapada dovodi do zaoštravanja konflikta u Ukrajini i u nepriznatoj Republici Kosovo, izjavio je ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko. Nekolicina predstavnika Evropske unije, koji su čini se pokušali da komentarišu zločine na Kosovu, zataškavaju okolnosti onoga što se dogodilo. Dakle, dele odgovornost za nastavak politike Prištine, zastrašivanja srpskog stanovništva i posljedično njihovog proterivanja sa ove teritorije, navodi se u saopštenju Ruske ambasade u Beogradu, dostavljenom agenciji TASS. Prema njegovim rečima, serija etnički motivisanih napada lokalnih Albanaca na Srbe na Kosovu i Metohiji tokom božićnih praznika, među kojima je i jedno 11-godišnje dete, je alarmantna i zastrašujuća. Švedsko predsjedavanje Evropskom unijom potvrdilo je da su već počele konsultacije sa zemljama članicama u vezi sa prijavom Kosova za dobijanje statusa kandidata, preneo je Radio Slobodna Evropa. Ambasador Švedske pri Evropskoj uniji Lars Danielsson rekao je da se prve konsultacije obavljaju sa onim zemljama Evropske unije koje nisu priznale nezavisnost Kosova. On je rekao da je davanje kandidatskog statusa Kosovu proceduralna odluka, ali da ima veliki politički značaj i da ne želi da prejudicira rezultate konsultacija. Prema izveštaju američkog sajta Global Firepower, u kojem se procenjuje vojna snaga zemalja, Srbija se nalazi na 58. mjestu od 145 država koliko ih je na listi. U prethodnom izveštaju Srbija je bila na 61. mjestu. Kako je navedeno na sajtu, prilikom izrade rang liste koristi se više od 60 pojedinačnih faktora, kao što su broj vojnih jedinica, financije, logističke sposobnosti i geografija. Kada je reč o regionu, Hrvatska je na 69. mjestu, Slovenija na 86., Severna Makedonija na 108., Crna Gora na 128., a Bosna i Hercegovina na 133. mjestu. Kosovo, koje se u izveštaju pominje kao posebna država, nalazi se na 134. mjestu. Rumunija je na 47., Mađarska 54., Bugarska 59., Albanija na 91. Prvih 10 zemalja na listi su Sjedinjene Države, Rusija, Kina, Indija, Velika Britanija, Južna Koreja, Pakistan, Japan, Francuska i Italija. Slušate pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Organizacija Royal Life Saving Australia prijavila je da je bilo 30 slučajeva davljenja u vodi ovog leta. Posljednji slučaj se desio na sidnejskoj plaži Gordons Bay, kada je 47-godišnja žena imala zdravstvenih problema dok je bila u vodi. Kad su spasioci došli, već je bilo kasno da joj pomognu, navodi se u saopštenju. I na kraju jedna ohrabrujuća vest, ozonski omotač Zemlje koji štiti planetu od ultraljubičastog zračenja, za veći deo čovečanstva bit će zaceljen do 2040. prema naučnoj studiji Ujedinjenih nacija koja je juče objavljena. Takozvana ozonska rupa, koja je nekad bila smatrana za veliku pretnju za čovečanstvo, bit će sasvim zaceljena iznad većeg dela planete u roku od 2 decenije, dok će na polovima Zemlje oporavak ozonskog omotača potrajati duže. Oblast iznad Arktika bit će zaceljena do 2045. a iznad Antarktika do 2066. Pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 69 centi, prema evru 65 centi, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 71 paru. Ukratko iz sporta, pregled vesti pripremio je Branko Cvetojević.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković doputovao je u Melbourne, gde će obaviti završne pripreme za Australian Open, koji počinje idućeg ponedeljka, 16. januara. Navijači u glavnom gradu Viktorije imaće priliku da i pre početka Grand Slema vide na delu devetostrukog osvajača ovog turnira. Naime, direktor tenisa Australije Craig Tiley saopštio je da će Đoković ovog petka odigrati egzibicioni meč na Rod Laver Areni protiv australijskog tenisera Nika Kyrgiosa. Meč se igra u dobrotvorne svrhe za Australijsku tenisku fondaciju, koja pomaže deci i mladima iz socijalno ugroženih kategorija. Pored duela Đokovića i Kyrgiosa, u istu svrhu će biti odigrano još nekoliko egzibicija u kojima će učestvovati i drugi vrhunski teniseri poput Rafaela Nadala, Aleksandra Zvereva, Coco Gauff, Arine Sabalenke i drugih. Žreb za Australian Open održat će se u četvrtak 12. januara, a Novak Đoković će posle odustajanja prvoplasiranog sa ATP liste Carlosa Alcaraza biti četvrti nosilac na turniru. Prvi nosilac je aktuelni šampion Nadal, drugi Casper Ruud, a treći Stefanos Tsitsipas. Organizatori su također saopštili da teniseri neće biti testirani na virus korona, te da će i zaraženima biti dozvoljeno da igraju svoje mečeve. A rukometna reprezentacija Srbije savladala je Švedsku u drugom pripremnom meču dve selekcije uoči svetskog prvenstva. Srbija je slavila protiv aktuelnog prvaka Evrope sa 30-28 i tako se revanširala za minimalan poraz tokom vikenda 35-34. Obe reprezentacije učestvovaće na prvenstvu sveta, koje počinje sutra uveče u Švedskoj i Poljskoj. Srbija će igrati u grupi E protiv selekcija Alžira, Katara i Nemačke. Prvi meč sa Alžirom na programu je u subotu ujutro po australijskom vremenu.
I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. Pretežno sunčano je u Pertu 33, sunčano u Adelaidu 32, u Melbourneu 25, u Hobartu sunčano također 20, u Kamberi delimično oblačno 30 stepeni, Sidnej pretežno sunčano 27, slično u Brisbaneu 31. U Darwinu također pretežno sunčano 33. Beograd danas kiša do 7 stepeni tokom dana. Čuli ste pregled vesti na SBS radiju na srpskom jeziku. Za sve najnovije vesti posetite sbs.com.au/news.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.